Jeg skal lese et vers fra 1. Samuels bok, for de som har Bibelen med. 1. Samuel 15, du kan slå opp der, og så det 17. verset. Var det fint å se så vidt mange på møte? Siste møte denne gangen her på Sørstad. Skår, er det vel det heter? Sørstad. Det var kjekt. Altid jeg hører Jesaja 53 lest, og for så vidt leser den selv, og så slår det meg det som står at vi aktet ham for intet. Altså, mindre kan ikke bli enn intet, vet du. Vi aktet ham for ingenting, altså. Det svært å tenke på. Og sånn var Jesus for meg en gang om. Han var intet, han betydde ingenting for meg. Og så har altså folket det i det store og det hele i forhold til ham. Han betyr intet for dem. Jakter ham for intet. Inntil den hellige ånd levendegjør for et menneskes hjerte hvem Jesus virkelig er. Da blir det noe ganske annet. Da flytter han altså ifra bånd til topp. Der han det hele dreier seg om. Og det er med skam og melde nesten sagt at du midt i den kristne forsamling så er det veldig, veldig sjeldent du møter mennesker hvor Jesus virkelig er på topp. Og det han det dreier seg om. Han min kristendom. Han mitt liv. Han mitt forhold til Gud. Og han min Gud. Altså det Jesus det hele dreier seg om. Har du landet der? Der salig å være. Den som har sett meg, sier han, har sett Faderen. Nå sier det en av sine disipler da, at så lenge har jeg vært hos dere, Philip, og du kjenner meg ikke. Den som har sett meg, har sett Faderen. Jeg håper vi alle befinner oss der. Jeg skal lese det ene verset der, fra 1. Samuel 15, og vers 17. Samuel sa, da du var liten i dine egne øyne, ble du hodet for Israels stammer, og Herren salvet deg til konge over Israel. Ja, Herre, dette var ditt ord, hellige du oss i sannhet. Ditt ord sannhet. Amen. Det jo profetens tale til kong Saul, som nå blitt forkastet av Gud, fordi han har sviktet den oppgave han fikk av Herren. Og så må han tale dette til ham. Nå var Saul blitt stor i egne øyne. Og gikk da sine egne veier, som vi alltid gjør det med store egne øyne. I tjeneste for Jesus, så kan du aldri, det kan du aldri bli før du har innsett at du aldri kan. Jeg vet ikke om du klarte å føle den setningen. Det når du har innsett at jeg kan ikke tjene Jesus. Det ikke noe i meg som kan jeg gi til ham eller bruke hans tjeneste. Jeg kan ikke tjene ham. Da kan han bruke det. For da det han som gjør det. Og dette en hemmelighet for oss altså. Vi må opplyses om det igjen og igjen. At det det som ingenting altså. Som Herren har utvalgt seg og bruker. Det som ingenting står det ikke ute. Han har altså et hode høyere enn alle andre i Israel, selv om han svært har altså. Et hode høyere enn alle andre i Israel. Det var ikke sånn kjempe, vet du. Men var også i besittelse av den fine og sjeldne egenskap, at han ikke gjorde seg stor av det, også men likevel var liten i egne øyne. Han så ikke sånn på seg selv. Og det fordi han sto i sannheten, og da var Gud stor for ham. Denne salva Gud til konge over Israel, han som var så liten i egne øyne. Han så ikke på seg selv som kongsemne ut, men Herren så det. Utvalgte han. Og det altså der mennesket får del i sannheten, der blir mennesket liten i egne øyne. Følges av det. Og Jesus blir stor. Han skal vokse, jeg skal avta. Altså til mer Jesus vokser for deg, til mindre blir du, ikke sant? I forhold til han du ser og møter og kjenner. Og så ender du opp der hvor du sier at kjære Jesus, jeg kan ikke skjønne i det hele tatt at du kan ha med meg å gjøre. Så kommer han igjen og igjen altså. Og overbeviser oss om det jeg vil ha med deg å gjøre. Enda til om vi er troløse, står det, så er han fortsatt trofast. For han kan ikke fornekte seg selv. Altså her er han alldeles annerledes enn oss mennesker, for vi vingler hit og dit. Og det ene dagen så er vi der, neste dag så er vi der, og så skifter det hele tiden. Men han bærer navnet «Jeg er». Han er den samme til enhver tid. Det finnes ikke skiftende skyggen. Så når du har møtt Jesus som din frelser, så skal du vite at det alltid det han også. Han blir aldri noe annet. Da må du vende ham ryggen og gå. Han går ikke. Er det godt å vite? For du stakker synder. Ja. Men der hvor mennesket ikke står i sannheten, Der blir også mennesket stort i egne øyne, og Jesus blir ubetydelig for dem. Selv om det kan bruke store ord om ham, som vi ofte ser også. Og ja, det er så svært. Jesus er så stor, og resten av preika så hører ikke et ord om ham gjerne. Men bare om hva han bruker meg til, og hva jeg får være, og hva jeg får gjøre, og alt det her, ikke sant? Du kjenner til det sikkert. Du kan merke det sånn at verdens evangelister, som vi gjerne kaller store, som samler også kanskje 10.000 av mennesker av gangen, men hvor Jesu navn og person kun nevnes i noen bisetninger i beste fall. Det kan han du få høre om. Og om det tales om han i det hele tatt, så møter også en annen Jesus enn denne dypt fornedrede og korsfestede Gud, som Gud sendte til vår jord. Det ikke han som interessant for dem. Han som sona deres synder og bar dem opp på korsets tre. Det ikke et ord om han. Det bare svære ting, altså ting som stort i menneskers øyne. Men han som henger der på korsets tre, i ditt sted, han er stor i Guds øyne. Det største av alt i hans øyne. Vi skal ikke bruke mange ord på dem også, men la det være en advarsel til oss alle, for vi har alle del, har alle dette i oss å falle for det som er stort til synlatende, og da ikke for det som er stort i Guds øyne, altså da, men i menneskers øyne. Og det var dette som beklageligvis også hadde skjedd med Saul. Og det skjedde en forandring der og sånn. Et frafall fra sannheten altså, at han var liten igjen. Eller hvert menneske er liten. Vi går altså med døden i vårt eget bryst, på vei mot en grav. Hva er vi for noe? Vi er støv, sier Herrens ord. Nå så ikke Saul slik lenger. Nå har vi stor, han var konge. Han begynte altså å vokse i egne øyne, og da ble Herrens ord av mindre betydning for ham. Og etter en tid så viste synden seg i det åpenbare. Hvordan var fatt med ham? Han var satt til konge, og Herren var med ham. Og så begynte Saul å tenke som så, jeg må være noe spesielt, siden han utvalgte meg. Vi ser det samme hos jødefolket siden, når Jesus møtte dem igjen og igjen, så var det dette. De er jo, sa de hele tiden. De sa alltid det når det kom noen slags disputt med Jesus, ja, men vi er jo Abrahams barn, vi er jo Israel, og så videre. Pekte på seg selv, grunnen var der. Da de skulle finne egen betydning, altså ikke på ham som hadde utvalgt dem, bare det som står i Guds ord, til tross for, altså ifølge Guds ord, til tross for at de var både små og gjenstridige. Det er dommen Herren feller over dem. Men de peker på seg selv og sier at Vi er jo Abrahams barn, vi er jo Israel, ikke sant? Så måtte Jesus tale til dem igjen og igjen. Altså. Gud kunne oppreise barn av disse steinene, hvis han visste det, med gaving av dere. Først av altså, denne tanke som gikk rom i Sauls hjerte, og så begynte han å vokse i egne øyne, eget omdømme. Og så fant han også altså, grunnen til utvelgelsen i seg selv. Det blir alltid en vekst bort fra Herren, jeg vet du, når du og jeg begynner å vokse i egne øyne. Det er alltid en vekst bort fra Herren. Jeg husker for mange år siden jeg var nylig begynt å reise ut, men om det så levende for meg, nettopp det der, at det jeg får ved siden av Jesus, det vil jeg snart ha i stedet for ham. Noe eget, det ligger meg for hånden, altså. Det er sånn vi mennesker er. Og så var det også å sende profeten til ham med denne påminnelsen, da du var et liten egen øyne selv. Da ble du hodet for Israels stammer, og Herren salvet deg til konge over Israel. Da du var liten i egne øyne. Har du glemt det nå, selv? Vi ser i skriften og erfaringen at når et menneske blir vakt opp av syndesøvnen, så tenker det straks den tanken, kan det enda være håp for meg hos Gud? Da har du vakt opp for, hva, for virkeligheten du står overfor, altså. Kan det være håp for en sånn som meg, med andre ord? Se på de andre kristne, og du er jo fine de er. Det kan du nærmest forstå at de kan høre Gud til meg, ikke jeg. For det er vel ingen av dem som er sånn som meg. Så ille. Vi snakker om vekkelse. Det er vekkelse, det. Når du møter deg selv sånn som du virkelig er. Hvordan ser et slikt menneske på seg selv? Jo, nettopp liten i egne øyne. Da ble du hodet for Israels stammer, Saul. Da var det Gud som gjorde deg til hodet. Hva med de som sitter som hoder over kristenflokkene i dag, kan vi spørre. Hva med meg og deg? Du kan tale med ungdom som har gått på dagens bibelskoler, og de gir gjerne uttrykk for at de har fått så mye. Det kan være vel og bra det, men jeg savner likevel å høre at noen har mistet noe. På disse bibelskolene. Har Herren fått ta noe fra det når det har vært så mye under Guds ords størrelse? Ordet er en hammer, det er et spyd, det er et sverd, står det. Jeg merker at du da kan gå ut av døren og aldri bli såret. Hvis det virkelig er Guds ord som har begynt. Mistet seg selv. Mistet sitt eget. Ja. Det er liksom dette som preger hele kristenlivet i dag. Det bare bygges opp uten at noe samtidig brytes ned. Den første tiden jeg var ute og skulle ha møter som dette her, det har blitt mange år siden det, så får du sånne såkalte stengte møter, som vi gjerne kaller det. Det var så tungt. Følte ikke at du fikk ordet ut i det hele tatt, og så videre. Og så sa jeg det til en eldre forkynner, og så sier han det at du vet, han kler av oss ofte, mens han kler i hverandre, sa han. Ja. For ofte så var det i forsamlingen, så kommer jo folk og sier at du er det godt å høre i kveld. Du selv bare løst på slik det gjør det i gulvet, ikke sant? Han kler av deg, mens han i hverandre, altså. Skal vi si at Gud er redd for noen ting? Han er redd for at du skal bli stor i egne øyne i hvert fall. Derfor så holder han deg på den plassen. For at han skal få være stor i dine øyne, for det er velsignelse over velsignelse. Å stå i et sånt forhold til den levende Gud. Vi fatter ikke engang. er det største han kan gi deg. Det evige liv og den evige salighet. Men når dette preger også kristenlivet i dag, da kan vi spørre, hva er det da som bygges opp? Det gamle mennesket, er det det? Det som han festet det korsets tre, det er det som henger der, skjønner du. Det er det gamle mennesket. Det er meg og deg. Er det det som blir kristeliggjort? Jeg hørte en som talte en bibeltime over kristelig og kristen. Hva er forskjellen på det? Det er en av de beste bibeltimer jeg har hørt i mitt liv. For vi blander gjerne dette sammen, men det er ikke det samme. Å være kristen er jo ganske annet enn å være kristelig. Å være kristelig, det er å være religiøs. Det er det som man også gjør. Kristen, det er det du har i Kristus. Nå har du alt i ham. Og dette er ikke verdt å snakke om engang, det som går her i meg. Jeg bare takker Gud for at det ble naglet til korsets tre. Tatt bort fra hans åsyn. En gang for alle. Ja. Men hvis det er tilfellet, at det er det som bygges opp, da er jo saken virkelig alvorlig. Tollere og sjøger går inn i Guds rike før slikeboen, sier Jesus i Matteus 21:31. Ja. Disse som har blitt noe i seg selv, disse som kunne stå for Guds åsyn der i tempelet og si jeg takker deg Gud for at det ikke er som andre mennesker. Så den tolleren er nede ved døra. Takk at jeg ikke er sånn. Takk at jeg ikke er som denne prostituerte der ute. Eller en narkomane borti der. Takk Gud at ikke jeg er sånn. Fullstendig forblindet for sannheten av det. Men det er jo nettopp sånn du er. Alle disse tingene som rører seg i disse menneskene, det rører seg også i deg. Og så, de hadde noe å si til dem. De som virkelig er toller og sjøger, og lever det livet, de er nærmere Guds rike enn dere som tror det er noe annet. Ja, de er altså nærmere å komme til en sannhetserkjennelse av hvordan det egentlig er fatt. Så det er alvorlig når altså i kristen sammenheng det gamle mennesket vi bygger opp, at du og jeg blir noe. Det er farisismens vei det. Da berøves altså mennesker frelsen under skinnet og ledes på rett vei. Og nå gjelder det altså deg og meg det. Hva er det som bygges opp i deg når du hører Guds ord? Er det Jesus som blir større? Takk at du er sånn som du er, Jesus. For jeg er sånn som jeg er. Er det det som skjer, da er du en kristen. Og ikke kristelig. Kunnskapen er viktig den altså, men det er ikke liv i kunnskapen alene, forstår du? Tvert imot, der hvor det er kunnskap alene, oppblåser den, ifølge 1. Korinther 8:1. Hva vil det si? Hva er det apostelen sier da? Jo, du blir stor i egne øyne. Ditt fører denne kunnskapen der. Og den videre frukt av det blir at den vil være stor også i andres øyne. Du kan se disse her som ytterligere de store i kristelig sammenheng i menneskers øyne. Altså disse som bare lengter etter å bli enda større profeter og forkynner og jeg vet ikke hva. Jeg ser jo av og til på YouTube, ikke sant, og på forskjellige kanaler. Og jeg tenker meg selv, stakkars mennesker, er du klar over hva du er på vei imot? Den dagen Gud sier hit og ikke lenger. Det er svært, skjønner du. Det har de stått og forført, altså tusenvis av mennesker her. Det er ikke en, det er ikke en situasjon vi skal lengte etter folk. Hold dere gjerne til det lave, sa Paulus. Ikke søk etter det store høye. Det er ikke der Gud er, skjønner du. Han har kommet ned til oss i vår elendighet, står det. Han har blitt som en av oss. Ja. Det er den Gud vi har med å gjøre. Det kan vi ikke takke noe for. Men kommer en dit da som begynner å vokse i egne øyne, som sagt, så inntar en den stilling overfor sine medmennesker som alene tilkommer Gud. Dette ser vi særlig utprøvinga blant såkalte stjerner i dag, ikke sant? Det er så om å gjøre å bli tilhyllet av store mengder med mennesker, ikke sant? Med meg i bilen. Det er å innta den plassen med. Men når kjennskapet kommer til kunnskapen, da ser jeg, det er ikke fordi jeg noe spesielt. Det var ikke noe jeg kom fram til dette her, men det var også uforskyldt av nåde. Herren bøyde seg ned til meg og møtte meg i min forkommenhet. Altså, det var, er og forblir ufortjent av Guds nåde å være kristen. Først bøyde han seg ned til meg, altså da jeg levde ute i synd og i elendighet i verden. Så jeg har ikke si så mye om det. Men det var ille. Bøyde seg ned og møtte meg der. Siden så gikk det en lang tid hvor jeg selv ville være kristen. Gjøre meg kristen. Bli god kristen. Bli en som Gud kunne ha fornøyd med. Bli en som han kunne bruke, og så videre. Så gikk jeg helt feil på den veien. Så måtte han bøye seg ned der og stoppe meg der. Og innprente i mitt hjerte igjen og igjen. Det er Jesus det gjelder. Han som gjelder i ditt sted for den hvite trone. Ja, han du skal til himmelen på. Og tenk det du, kjære venn, i denne stund står han for denne hvite trone i nettopp ditt sted. Er du fornøyd med det? Om du ikke har noe annet å komme inn for Gud med enn han alene, er du fornøyd med det? Det er der han vil ha deg, vet du. Det var altså ikke noe jeg kom fram til. Det var en Guds nåde. Tvert imot mine eventuelle høye tanker. Han utvalgte meg. Skal jeg si deg hvorfor han valgte meg? Det står i Guds ord. Fordi jeg ikke var noen ting. Ja. Første Korinter 1, vers 27-28 står det. Gud utvalgte seg det som ingenting er. Derfor du en kristen. Og så hvordan du vil ende med deg. Du kan stoppe deg. Gi deg det du virkelig må ha. Vi hører Johannes 9 om den blindfødte som Jesus lega. Du kjenner vel den historien. Og han sier, jeg som før var blind, jeg ser nå, sier han. Det kan han registrere. Vet du. Men fariseerne og de skriftlærde stiller ham et spørsmål som vi skal merke oss, folk. Hvordan ble dine øyne åpnet? Ja. De visste ikke. Nå kan det få være et spørsmål til deg som hører nå, du som bekjenner deg som en kristen, ikke sant? Hvordan ble dine øyne åpnet? Det går an å ha en høy bekjennelse og likevel mangle liv i hjertet. Og se på Laodikea-menigheten som står over åpenbaringsboka. Jeg er rik, sier de. De merkte det. Jeg har overflod og har ingen nød. Disse menighetene som vi ser på i dag, de blir rost opp i skyene. Der fungerer det. Alt fungerer så greit. Vi har ingen nød. Vi mangler ingenting. Det var deres bekjennelse, og så var sannheten i virkeligheten den, at de manglet alt. Alt. Jesus sto på utsida, banket på bilen. De hadde ikke han, de hadde ingenting. For den som uten Jesus har i virkeligheten ingenting. Det saken. Bare det som forgår, fordi de dømt til det altså. Dømt til å forgå. Dette må verdens mennesker få protestere på så mye de vil, og de gjør det da også, men det Gud har bestemt til å forgå, det forgår, det kan du være helt viss på. Og denne verden med alt som hører den til, den forgår. Derfor er det så om å gjøre at han får tak i meg og deg underveis. For stanse oss opp på vår vei. Om det smerter aldri så mye, det må da smerte mye mer og enn i et evig helvete. Hvor det ikke er noen vei tilbake. Har du tenkt på det noen gang? Det er en del forferdelighet på den ene siden, og så er det en uendelig salighet på den andre. Det er disse dørene som slår igjen bak et menneske når du går ut av dette livet. Og går du av sine feil døra, så kommer du aldri ut derfra igjen. Du kan ikke vende tilbake og prøve en gang til. Men det gjelder også om du går inn i saligheten. Du kan ikke få den ut igjen. Det er så godt å tenke på. Det er et sted hvor vi ikke lenger fristes og lokkes og dras av disse kreftene som i denne verden. Du fri. Evig. Døra er lukt bak deg. Herren har lukten. Som han gjorde i arken. Det er ikke mulig å falle ut igjen. Kanskje du fikk noe å bygge opp. Bygger opp på. Og så gikk det så bra en tid. For deg, du øynet i hvert fall en mulighet til å lykkes. Men så fører Herren deg sin nåde inn i en eller annen krise, vet du. Og da får du øye opp på ny, og så ser du. Jeg som trodde jeg var blitt til noe, jeg i virkeligheten elendig å få komme. Da ser altså Laodikea-menigheten sang på seg selv. Jeg ussel, ynkelig, blind og naken. Fattig, blind og naken. Det er sannheten. Det var det Herren sa. Når han så på dem. Ja, jeg virkelig liten. Men den som blir virkelig liten trenger til en stor frelse, vet du. Nemlig han som sier, og nå taler han til deg som eventuelt her nå, og kjenner deg igjen i dette. Jeg skjønner ikke hvordan det skal gå med en sånn nei. Når jeg noensinne fram, han tror. Hør hva Herren sier deg i sitt ord. Se, jeg har satt foran deg en åpne dør, som ingen kan lukke til. For du har liten styrke, det er også ikke sin grunn i deg. For du har liten styrke, og har holdt fast på mitt ord. Husk da vi hørte Øyvind Andersen, jeg var ikke klar over sammenhengen der på forhånd. Men jeg bare hørte på ham med den foreningen han hadde i Oslo i sin tid, som et kilden. Og så taler han over dette ordet her, og så sier han, for du har liten styrke, og har dog holdt fast på mitt ord, står i den gamle bibeloversettelsen, vet du. Jeg elsker den bibeloversettelsen, sier han, 1930-oversettelsen, som vi kaller det. Men det dog, det skal ikke stå der, for det står ikke i grunnteksten. Da blir det en annen forståelse, skjønner du. Da er det de som har vært så flinke at det tross for sin svake styrke og lille styrke, så holdt de da fast på Guds ord i hvert fall. Nei, det er ikke sånn det henger sammen. De holdt fast på Guds ord nettopp fordi de hadde så liten styrke. De klynga seg til det. De hadde ikke noe selv å bygge på. Ser du forskjellen? Det var noe annet enn. Ja. Så det skal du ikke være redd for at du har liten styrke. For er de herrene holder fast. Er slike som holder fast på Guds ord. kan se mennesker med en høy bekjennelse, sterke kristne som lever i de utroligste forhold til sine medmennesker, for eksempel. Hvilket vitnesbyrd. Nå har jeg vært en kristen, altså det er 40 år siden Herren åpenbarte evangeliet for mitt hjerte. Jeg fikk lov til å se dette her. Jeg har møtt så mange som kaller seg det navnet opp igjennom, som er virksomme i Guds menighet, og du verden hvor mange kalde hjerter. Fariseer hjerter. Og fariseer blir kald, skjønner du. Han kan stå der, han kan fly fram og tilbake med mikrofonen sin, som en annen entertainer, så svetten renner. Og er så engasjert, det er ikke måte på. Men kommer du innenfor vesten, så møter du et kaldt hjerte. Et hjerte som kaster deg ut hvis du ikke bare passer an. Jeg har sett det så mange ganger. Fariseen er kald. Han er hard. Og som det står om Jesus selv, han ble sorgfull over deres harde hjerter. Det var de fremste religiøse i Israel. De som stod på gatehjørnet og ba til Gud. Nei, det er de som Herren fortalte seg av og får vise hvem de virkelig er der han får legge sin kjærlighet ned. Jeg har en kjenning, må jo kalle han en av de som ikke er så veldig mye ved, som vi sier. Når jeg snakker med han, så sier han alltid at vi har jo ikke rett til å dømme noen vi som er så mye her. Jeg må nesten be deg høre han også, det er så ekte. Jeg er jo så ille selv, og Gud har sett en nåde til meg. Hvem er jeg som dømmer en annen? Men en kristen dømmer ikke en annen menneske. Aldri. Han dømmer i onde gjerninger, står det. Som eventuelt en menneske gjør det, noe helt annet. Men hva er det som gjør at ikke du er i samme situasjon? Det er jo Guds nåde. Man forlater deg det som foregår i ditt hjerte, ikke sant? Du kan se byen om vinteren. Jeg tenker på de vitnesbyr som de mennesker er for andre, altså. Disse fariserene. Og jeg tenker på det du ser i byene, særlig da om vinteren. Når snøen har kommet og ligger noen dager. Det blir ikke noe trivelig syn det. Altså, skitten blir så mye mer vemmelig mot den hvite bakgrunnen. Det er ikke godt det som rører seg i noen av oss, men de som lever med Herren kommer inn for ham med det som de gjør, fordi de gjerne vil bli fride. Jeg har ikke seiret av min synd. Det gjorde Jesus det. Det er derfor jeg kommer til ham med det. Husker det maset der? Jeg levde med disse karismatikere, som jeg gjerne kaller det. Dette maset og seiret av min synd. Du skal seire over din synd, du må bare be mer, og du må bare et eller annet mer. Så skal du seire over din synd, seire aldri over din synd, ja. Men du, verden for fri, da vi ser på Jesus, og er en forkynte inn i mitt hjerte. Jesus har seire over din synd. Han har tatt det på seg. Du er fri. Fullkommen fri. Og det gjør noe med deg. Ja, visst gjør det. Men da Herren igjen og kaller disse stakkerne inn i sitt rike, så sier de, Herre, når gjorde vi det? Ja, de visste ikke. Men de merkte de andre som ikke kom inn, hva sier de? Når så vi der slik og ikke gjorde det, sier de. De trodde de hadde gjort det. Det er nåde alt sammen, vet du. Kristenliv og alt er bare nåde alt sammen. Det er Herren som kommer inn med det han vil i den troendes liv. De her som da kommer inn for ham med sine synder dag for dag, de gamle kaltere, de gamle lutheranere, de kalte det å leve med Gud for å komme til Jesus med sine synder. Det var troens liv. Er jo det for deg også? Hver dag som du bekjenner dine synder for Herren, Kommer du ikke inn i ditt eget navn? Tror du, de som kommer til ham med det, de blir det også virkelig renset i lammets blod. Helt og fullt. Du som sitter her nå i kveld og kjenner deg igjen i dette også, lever i denne sannheten, skal høre det fra Herrens eget ord. Du renset i lammets blod. Står ingenting mellom deg og Gud. Ante han som sonet dine synder på korset sted, og åpnet deg vei like inn i saligheten. Så det en ting som om å gjøre, da, ikke sant? At du og jeg blir bevart der. Med blikket festet på ham. For det ingen annen frelse gitt under himlen, altså. Ikke noe annet navn du kan bli frelst enn Jesus. Ingen. Og hvis du har noe annet sted å gå, så vil jeg gjerne høre om det. Jeg tviler på det. Og takk Gud for det. Så sier vi så Peter, Herre, hvor skal vi gå hen? Du har jo det evige livsord. Og vi tror og vet at du Guds hellige. Det sier Jesus til min far i himlen åpenbart deg. Jeg vitnesbyrdet. Jeg er det takk at vi kan samles som det samme vitnesbyrd her i kveld. Så lenge etter og så langt bort fra der vi ikke har tid på jord. Så har du latt ordet nå til oss. Vi kan ikke takke deg nok for det og i evigheten. Så når vi ser det fullt ut, Jesus, vi ser fram til den dagen. Bevare oss på veien for ditt navns skyld. Du kjenner hjertene våre, vet om alle ting. Du vet også hvordan du skal bevare oss. Vi ber om at det lykkes for ditt navns skyld, Herre.